Děkujeme ti, pane, že jsi nás dovedl až k večeru dnešního dne. Děkujeme ti za to, že nám mluvíš do života. Ty víš, že ne vždycky se nám to snadno přijímá. A nakonec jsme rádi, že nám vneseš světlo do našeho života a že tvoje pravda o nás nás osvobozuje a dává nám schopnost znovu se otevřít tvé milosti. Tak tě prosím i tento večer a při tomto našem povídání promlouvej k našemu srdci, prosím. Amen. Odpuštění v manželství. Tak zatím jsme hodně mluvili o tom, jak úžasné je manželství v Božím plánu a taky, jak by to mělo být. No, realita je taková, že se většinou berou dva hříšníci. Nevím, jak jste to měli v manželství, vy. A že jsou to lidé, kteří se klidně dopouštějí chyb a dokonce si někdy ubližují navzájem. Jsou zraňováni nedostatkem lásky a přijetí. A někdy si donese člověk ty bolavé věci i ze své původní rodiny. A je paradoxní, že někteří lidé, když to zažili, nelásky, neodpuštění ve své původní rodině, tak to chtějí mít jinak a jiní to zažijou a aniž si jsou toho vědomí, dělají pak to též. A je to důležité si to uvědomit k pochopení potom té konkrétní situace každého z nás. Protože pokud manželé neřeší svou slabost s Bohem, jeden i druhý a společně, i tu mezi sebou, snadno se mohou dostat do situace, že spolu začnou bojovat. To je docela absurdní, protože v Písmu svatém čteme, že nemáme bojovat s žádným člověkem. A většinou ty boje začnou s tím nejbližším. Protože za tím zlem, které nás provokuje k tomu, aby jsme vycenili zuby, začali se bránit nebo dokonce ubližovat, je samozřejmě Boží nepřítel, který chce rozbít naše vztahy a pozraňovat nás, zkomplikovat nám život, protože manželství je z Božího pohledu obrovské, krásné dílo a jemu se to nelíbí. Když ti manželé začnou spolu bojovat, tak si samozřejmě časem lezou na nervy nebo si začnou vyčítat, odsuzovat se, nenávidět, nebo upadnou do nějaké rezignace, lhostejnosti, do takového agresivního mlčení. Že o pasivní agrese to je něco šíleného, kdy víte, že prostě jako je to úplně špatně a ten druhý vám říká, ne, to je dobrý, to je naprosto v pořádku, cítím se dobře. A vy víte, že je to úplně hlavou dolů. A že by bylo potřeba to prostě říct a ten vřet otevřít. A začne mlátit nádobím, že jo, nebo praskat dveřma. Ne, to je, jsem klidnej. Miláčku, všechno je v pořádku, plesk. A pak to skončí tím, že někteří z toho vztahu začnou utíkat. Nejprve prostě za kamarádama, kamarádkama, do hospody, do práce, do zábavy, ke svým koníčkům. V první fázi manželského života může nastat dvojí situace. Teda pokud všechno nefunguje léta správně a nejsou do sebe dlouhodobě zamilovaní a vlastně si sednou od samého začátku a žádný problémy neřeší. Můžu vám říct, že statisticky je to velice vzácný vzorek. Může se stát, že už během toho období okouzlení vylezou věci ven, které pro ty lidi je těžko ustát. A může to být o to těžší, že člověk to vůbec nečekal. A ve snaze to rychle zachránit, to většinou vezme do svých rukou a začne to řešit po svým. A nebo se stane, že ten druhý o tom nechce mluvit. Jindy se stane, že to prostě jako spousta věcí mi vadí, ale protože mám toho druhýho rád, tak si říkám, tak nejde o život. Ne, zvyknu si, tohle se přejde a ono se stane, že to ten vztah začne unavovat. A to není dobře. Proto je potřeba tomu odpouštění věnovat zvláštní pozornost. Mnoho manželských krizí plyne z toho, že si lidé neumí přiznat, že něco neudělali dobře, neumí prosit za odpuštění, anebo neumí odpouštět. Někdy stačí, aby ty lidi prostě o tom, co se děje, mluvili. Protože častokrát se zraňujeme a nevíme o tom. A nebo ten člověk dělá, co může a je to nějak jako mimo jeho kontrolu. Prostě si to donesl třeba z domu a považoval to dlouho za normální způsob komunikace a partner mu řekne, ale takhle to u nás nebylo a tady to taky nebude. Ale teď on prostě jako to nechce, ale stačí chvilka nepozornosti, přetížení a jedná tak, že zraňuje. A v té chvíli je důležitý si sednout a říct, odkud to jde. Chceme to, nechceme to. Budeme to řešit, jak to budeme řešit. Protože s Bohem má vždycky všechno řešení. Pokud ty lidé spolu komunikují a chtějí to řešit s Bohem. Je zajímavé, že manželství, rodina, místo, kde se má projevovat nejvíce lásky, je statisticky místo, kde se lidé nejvíc zraňují. Ale tam se mají taky naučit přijímání jeden druhého a odpouštění. Dokonce se dá říct, že do manželství člověk vstupuje mimo jiné proto, aby se naučil žít v lásce, a tedy, aby se naučili odpouštět. Rozumíte, když žije někdo single v paneláku, když ho někdo naštve, tak ho prostě vymaže z adres. Nebo s ním nepůjde na pivo. Změní práci. Ale když se vracíte domů a máte tam toho člověka, to nejde tak jednoduše. Nehledě na to, že víte, že jste spojili spolu život až do smrti. Čili člověk se má naučit odpouštět. Písmo svaté v tomhle tom není vůbec jako, jak bych řekl, takový jako, ten, kdo to psal, nebyl troškař, a kdo to říkal taky ne, to byl pán Ježíš, že totiž máme odpouštět třeba i 77krát za den. No, já nevím, kdo si to spočítal, že je to asi každou třetí minutu nebo co. Já nevím, ale je to strašný. Odpuštění je pravá tvář božské lásky vůči nám. Ta boží láska vůči nám se především projevuje jako milosrdenství. A proto je to taky tvář křesťanské a lidské lásky. Čili to, že se hodně odpouští, to je znamení, že je všechno v pořádku. Horší je, když se o věcech nemluví a neodpouští a sedá si to v nás. A v žádném manželství se nedá vyhnout situacím, ve kterých se bolestně nedotkneme jeden druhého. Pokud se ovšem nepodaří ty věci vyříkat, odpustit a řešit, tak to tu lásku oslabuje. A ne každý do toho manželství vstupuje s odvahou být po roce manželství mučedníkem. K tomu jednak potřebuje boží povolání i zvláštní milost a nebývá to zrovna tak, že by si pán Bůh přál tohleto v našich nejbližších vztazích. A my víme, že v každém neusmíření zůstane v srdci bolest, hněv, a rostoucí odcizení. Proto je to odpouštění v manželství jedním z nejdůležitějších umění, aby manželství vůbec mohlo fungovat. Je velice důležité, co jsme si donesli z původní rodiny. Tam, kde ty děti zažívají, že rodiče si odpouští, tak to pro ně nebude problém. Ale tam, kde to nikdy nezažili, dokonce ani ve vztahu k sobě, že když něco vyvedli, tak místo, aby maminka řekla, z toho si nic nedělej, v pořádku, tatínek, dobře, pouštím, běž dál, jo, příště si dej pozor. Tak místo toho, aby se dostalo konkrétního slova odpuštění, přijde trest, to si musíš odpíkat, nepůjdeš ven, že jo, musíš dostat jedničku, tak úplně zkreslíme těm dětem obraz o Bohu i o vztazích, jak mají fungovat. Protože Bůh nám odpouští, kdykoliv ho o to prosíme. Když jsme začali mluvit o tom odpuštění, je vždycky důležité to odpuštění vyslovit. Učte to svoje děti. Já vím, že někdy ty děti to řeší tak, že se prostě jako v určitým věku zvlášť, že jo, k té mámině sukni přišmajchlujou, jo, a začnou dělat jakoby nic, zkoušej, jestli se maminka ještě hněvá, nebo tatínek, tak v určitý fázi je to možný vzít jako, ale je třeba říct, ty chceš poprosit za odpuštění, viď, tak já ti odpouštím. Protože jako dospělej se to musí naučit říkat. Jo, to se nevyřeší tím, že dva dny nepůjdu do hospody nebo budu hodnější na manželku, donesu kytku. Jo. To, jak jeden chudák chtěl právě něco, co vyved, tak začal nosit domů kytky a manželka strašně znejistila a říkala, ty on snad má ženskou. Jo, že měla pocit, že prostě jako má výčitky a potřebuje to nějak srovnat. Ale to, pánové, to, že donesete kytku, zkuste to. Můžete to spojit s prosbou za odpuštění, pak to vyslovte, ale zkuste to spojovat nejen s tím. Jo? Zkuste třeba i s tím, že chcete jen tak udělat radost. Zvlášť pokud vaše žena tu radost takhle projevenou, nebo tuhle pozornost takhle projevenou docení. Já vím, že moje maminka měla ráda kytky, já jsem tátu podezíral, že když na ně nemá, že je krade u sousedů na zahrádce. Že prostě každou chvíli něco dones. Jo? A já jsem si na to zvykl, že prostě ty děvčata to tak mají. Jo? Že prostě nějaká pozornost, že je v pořádku naprosto. A takže je potřeba to vyslovit, ale je potřeba taky vyslovit odpuštění. Nejen dětem, ale i těm dospělým. Proč si myslíte, že v církvi je zavedeno ve svátosti smíření, ten člověk se vyznává nahlas, že nahlas slyší, je ti odpuštěno. Protože my to tak potřebujeme. Já můžu poprosit sám Pána Boha, odpust mi. A on mi odpustí. Ale pro mě je dobře, aby to zaznělo nahlas. Já ve chvíli, kdy vyznávám, si uvědomuju dopad těch věcí. A když zní nade mnou to, uděluji ti rozhřešení, odpouštím ti, to je hrozně silný. Protože pak zatím můžu zavřít dveře. Ale současně to znamená, že ve chvíli, kdy se odpustilo, tak se k tomu nesmíme vracet. Ani s dětma, ani s dospělejma. Praní špinavého prádla po 10 letech je to nejlepší, jak to manželství zničit. Ty jsi od začátku to dělal takhle, už tvoje máma a já jsem ti to říkal. To je konečná. Jako ten člověk to v té chvíli vydrží, ale vnitřně se úplně odpojí. To se prostě nedělá. V Písmu svatém se hodně píše o odpuštění. Jak ve smyslu prosby za odpuštění, tak ve smyslu odpouštění. Nakonec denně v modlitbě se modlíme, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. To není chyba. To není tak, že by Pán Bůh nám nemohl odpustit, i když my neodpouštíme. Ale ono je to pro nás tak důležité. Protože my, když neodpustíme, tak nejsme schopni to odpuštění od Boha přijmout. Prostě to neodpuštění způsobuje, že jsme pod příkrovem, zabedněný, v nelásce, neodpuštění a my to nejsme schopni přijmout. Čili není to tak, že Pán Bůh by dělal drahoty, jo? A neřekl, hele, ještě z té sousedce neodpustil, jo? Čekám na to. No, on na to čeká kvůli mně, protože já až odpustím, tak na mě to odpuštění může přijít. Čili to odpuštění ze strany Boží je připravený stále, tisíckrát za den, ale to moje srdce musí být ochotný a schopný ho přijmout. Když se Petr Pána Ježíše ptal, kolikrát mám odpustit svému bratru, a klidně by mohl říct své ženě, když se proti mně prohřeší, tak řekl třeba až 7x. To má zvláštní význam, protože i ti nejpřísnější zákonníci učili, že 3x a dost. A tak ten Petr už Pána Ježíše asi trošku znal a říkal si, to u mýho mistra to bude víc. 7x. Že číslo plnosti, ne 7. A ten pán, když mu říká, co 7x? Třeba až 77x. Já si dovedu představit, jak ty oči mu lezly z důlku, protože jako to lidsky není možný. Představte si, že vás někdo 70x za den kopne do brňavky. A vy mu řeknete, miláčku, nic se nestalo. To prostě jako, to lidsky nejde. To prostě jako... A proč to ten pán Ježíš říká? Tak přehání nebo... A on na základě toho říká podobenství o dvou dlužnících. To máme v 18. kapitole Matoušova evangelia, kde vlastně upozorňuje na to, že ten jeden dlužník prosil pána za odpuštění a hrozilo mu, že prostě jako půjde do vězení se ženou, s dětma, majetek propadne. A dlužil strašný dluh. Dluh, který je tam vyčíslen, je dluh, který člověk nikdy nemůže splatit. Ani za spousty životů. A to je dluh, který my dlužíme Pánu Bohu. A Ježíš to vykládá proto, aby jsme si byli vědomi toho, že když Pán Bůh nám tolik odpustil a odpouští, že nemáme být malicherní. A že prostě aspoň tu drobnost, kterou nám dělají ti druzí, máme odpustit, protože Bůh odpouští nám. Proto je základem mého vztahu ke každému bližnímu i k partnerovi můj vztah s Bohem. Člověk, který žije v pravdě před Bohem, tak ví, že žije jako dlužník, že mu Bůh denně odpouští a co mu všechno odpustil za jeho život. A on prosí, aby tuto lásku milosrdnou mě Bůh dal do srdce, abych se naučil odpouštět, jako Bůh odpouští mě. A to je úkol na celý život. Protože to může jenom Duch Boží a ten se v nás pere s naším duchem. S naším duchem, který chce spravedlnost, který to odměřuje, který říká, už jsem ti dneska 2x odpustil, dej pokoj. Prostě a ten Duch Svatý pořád nás vede k tomu, tudy ne, tudy ne. Samozřejmě jsou situace, když agrese trvá, že musíme zamezit zlu. To se mě častokrát lidé ptali, třeba žena alkoholika, že jo. Manžel 2x do týdna přijde opilej, se sekyrou rozmlátí nábytek, ohrožuje děti. Jak to je s tím odpuštěním? No, odpustit ano, ale zamezit agresi. Prostě tam je strašně důležitý, aby ta žena chránila sebe i děti, utekla buď ke svým rodičům, k jeho rodičům, do nějakého azyláku, prostě a nedovolila, aby ten manžel je ohrožoval a ničil. Ale to je jiná věc. A druhá věc je, aby se snažila odpustit, prosila za něj za odpuštění, ale nemůže dovolit prostě, aby to zlo takovýmhle způsobem ho ničilo, tu rodinu. Takže to jsou dvě věci. Ale my mluvíme o takových obyčejnějších věcech. Když si prostě řekneme něco nepěkného, nebo nemáme na sebe čas, zraníme se. A tam je potřeba, když ten druhý přijde, tak být na to odpuštění jakoby vnitřně nachystaný. Na druhé straně je třeba říct, že když se to týká nějaké vážné věci, tak nemůžeme čekat, že ten druhý se ve dveřích rozjásá, když mu to řeknu. A jsou věci, kdy který potřebují čas. Vážná přestoupení potřebují odpuštění z hlouby srdce, kterého ten člověk nemusí být v té chvíli schopen. Stačí, že chce odpustit. A ten, který ubližoval, musí dát tomu partnerovi čas, aby on to sežvejkal. Aby k tomu dostal milost. A aby se to v něm uzdravilo. Protože my nejsme schopni ze srdce odpustit, dokud se v nás neuzdraví ta bolest, kterou to způsobilo. A někdy tu bolest prostě musíme přijmout a s ní žít. A když přijmeme tu bolest, nebo ji Pán Bůh uzdraví, jsme schopni odpustit. Jinak nám právě tato bolavá emoce v tom brání. Ale tou normou našeho jednání ve vztazích je vždycky Bůh. Pán Ježíš říká svým apoštolům, aby se milovali tak, jako on je miloval. Tak to je laťka samozřejmě, ke které spějem. Ale můžeme to chtít a prosit o to. Apoštol Pavel v listě Efezanům napíše, abychom vzájemně si odpouštěli, jako Bůh odpustil nám. Čili jinými slovy to, k čemu nás nabádá Pán Ježíš v tom podobenství. A ti manželé jsou spolu ne proto, že prostě jsou svatý a že si neubližují a že si nejvíc vyhovují a že nedělají chyby, že se nezraňují, ale oni jsou spolu, protože si zatím vždycky odpustili. A to je potřeba se naučit. Protože tím odpouštěním se ten vztah prohlubuje. Aby odpouštěli a přijímali odpouštění. Když je v kořeni těch zraňujících slov nebo jednání opakované zlo, je potřeba se nad tím zamyslet, proč. To máte jako, když někdo léta se nemůže zbavit nějaké neřesti, tak musí hledat, kde je její kořen. Protože nic se nevyřeší tím, že to bude vyznávat každý měsíc celý život. To je jako, když máte prostě plevel na trávníku a vy místo, abyste ho vytrhli, tak se ho useknete. Jdete tam za týden a on je tam zas. Říkáte, co ty tady zas? Zas ho useknete. A on tam bude tak dlouho, dokud ho nevyrejpnete. Proto je potřeba zjistit, proč z některých věcí se vyznávám a nejsem schopen se jich zbavit. A prosit Pána o světlo. To může mít kořen v mé vlastní zraněnosti, že mě někdo zranil, když jsem byl dítě, dospívající. Nebo že jsem se zaciklil v tom hříchu, protože jsem ho léta vůbec neřešil, nevyznával. Stal jsem se vlastně závislým na tom hříchu. A já to dneska vyznám a já se potřebuji zříct té závislosti. Jako se zříkáme závislosti třeba na alkoholu nebo na počítačových hrách. Ale jestli někdo vyznává ten hřích s tím, že večer už s ním zase zhřeší, tak je něco špatně. A je potřeba to řešit. Protože pak tímhle s tím opakováním ten vztah přetěžuji. Nakládám na toho partnera víc, než je schopen unést. A my víme, že Bůh může proměnit zlo v dobro. A je potřeba si uvědomit, že jedině Bůh. Protože bez Boha nás to zlo zraňuje a rozděluje. Zatímco ten vyznaný hřích prostě nás může i zblížit. Může pročistit vzduch, upevnit vztah. Apoštol Pavel v listě Efezanům píše ve 4. kapitoli: hněváte-li se, nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedopřejte místo ďáblu. To je do manželského soužití dost důležitý text. Za prvé, hněváte-li se, nehřešte. Čili počítá se s tím, že se budeme hněvat a nemusí to být vždycky hřích, protože hněv je přirozená emoce. Je to reakce na něco, co je překvapivě jinak, než jsem čekal. Ohrožuje mě, ubližuje mě to, mám pocit, že takhle to nemá být. A někdy ten hněv samozřejmě je neadekvátní, protože to naráží na něco, co já mám v sobě nějak postavený, že jo, uvedu příklad. Nikdy nedávej prostě hrnek tady na chodbě na tuhle skřínku. A ty vždycky jdeš a dopíš čaj, ještě než jdeš do práce, obuješ si boty a necháš tam hrnek. Jednoho dne s tím hrnkem se rozloučíš, protože s tím manželka praskla vozem a vyhodila do odpadkového koše. Manžel přijde, hledá hrnek, chytne ho záchvat. A ono to má docela jako jednoduchou logiku. Samozřejmě je důležitý zjistit, proč ta manželka nesnášela hrnek na botníku. No třeba proto, že doma u nich bylo 5 hrnků a už se neměli ani kde obout. Já nevím. Ale jsou většinou prostě v tom manželství nakonec se jedná o velice hloupé věci, který, když si je vysvětlíme, tak přece pro pána já, na mě je jedno, jestli to kafe míchám tak nebo tak. Když partnerka chce, abych to míchal doprava, nebo nepil kafe s lžičkou v hrnku, abych si nevypích oko, no tak se to naučím vyndávat, ne? Prostě chlapi mají řešit ty podstatné věci, jo? Třeba, já nevím, jaký názor má naše rodina na současnou politiku nebo tak. A žena má rozhodovat ty nepodstatné věci, třeba kam s penězma nebo kam na dovolenou. Takže musíte si ty role rozdělit. Čili hněvat se můžeme někdy adekvátně, někdy neadekvátně, ale nemáme přitom hřešit. To znamená, nemáme ubližovat druhému. Mně může ten hněv jako nějakým způsobem naplnit, ale to, jestli já už přitom nadávám, kleju, mlátím kolem sebe, to už je moje věc. A proto je důležitý, aby jsme nechtěli hřešit za žádnou cenu, i když nás některé věci rozčilujou. Ale znamená to taky, že někdy ten hněv je prostě nahromaděný, že, jak se to říká, stokrát nic umořilo vosla, nebo vola, jo, a to prostě jako to snášíš, to ještě 99, ještě furt to jde. A pak to bouchne jak papiňák. Takže zavčas. Hněv je přirozená emoce, ale musíme jí věnovat pozornost. Že předstírat, že se nezlobím, když se zlobím, to ten vztah ničí úplně stejně. Jo? Samozřejmě, když to dokážu mávnout nad blbostí rukou, je to dobře. Ale dělat, že se nic nestalo, když se stalo, to není dobře. A apoštol Pavel předtím, než tady mluví o tom, aby jsme se do západu slunce usmířili a nehněvali se a tím nedopřávali prostor Božímu nepříteli, aby neničil náš vztah, tak říká, abychom každý se svým bližním mluvili pravdu. Když vás ten manžel zraní, řekněte mu to. Je otázka, jestli hned, protože hned třeba na to nemáte sílu. Třeba se jenom zavřete v pokoji a budete plakat. Ale pak přijde chvíle, kdy mu řeknete, Jáčku, tohle mi neříkej. Já jsem tohle poslouchala doma a prostě mě to ničí. Nebo mě se tohle bolestně dotýká, zkus se to odnaučit. Prostě ne zatlačovat to v sobě, mluvit spolu pravdu. Čili první krok je vždycky odkryt tu příčinu, dostat se do pravdy. Protože když se ty pocity jenom hromadí, tak se z toho vytvoří bariéry a nebo dokonce i zeď mezi námi. Je třeba spolu stát v pravdě. To odpovědnost za smíření nesou vždycky oba. I ten agresor, i ta oběť. Když mi ten druhý ublížil, nebo mám ten pocit, to taky může být, mám pocit. Jo. Já to vnímám, že se na mě hněváš. Jo. A ty se třeba hněváš na svého šéfa v práci, akorát jsi to nevydejchal cestou domů a schytla to žena a děti. No. To je velice běžná záležitost. Musíš říct, Milášku, to se tě opravdu netýká, nejradši bych svého šéfa dneska odstřelil a nemohl jsem a nesu si to domů. Manželka ví, že má udělat dobrou večeři, aby se sklidnil. Jo, prostě, ale je potřeba to vyslovit. Když mi druhý ublížil, musím to vzít vážně a přiznat si, že se zlobím, že mě to bolí, aby se tím dalo něco dělat. A často to smíření ztroskotá taky na tom, že ten partner se začne vymlouvat. Ono je to hezký, že to prostě nemyslel vážně, nebo že to nechtěl, ale udělal to. To je dobře říct, že já jsem to nechtěl. Ale současně je potřeba dodat, je mi to líto. Jo? Je mi to líto. A prosím tě, promiň mi. A vůbec už ne se vymlouvat prostě. To dělají děti, že jo? A který mají strach z vejprasku a nebo z toho, že jim bude odňata láska. Ta vaše láska musí být tak silná, abyste věděli, že když si řeknete bolavou věc, že tím ta láska nekončí. Že prostě teď nastalo, aby jsme si projevili lásku odpuštěním a smířením. A to, co je důležitý, naslouchat tomu, to, co toho člověka bolí. Ne nad tím mávat rukou. Může to být přehnaný, nemusí, ale bez toho, že slyšíme, co ten člověk má, k tomu smíření nedojde. Pro odpuštění se rozhodujeme, to je náš svobodný čin. A současně je dobře, aby jsme přitom nespolíhali na sebe. Víte, co udělal pán Ježíš, když se vrátil po svém zmrtvých stání do večeřadla a mohl těm učedníkům vypucovat žaludek? Víte, co jim řekl? Pokoj vám. A viděl, že jako pomaloučku jim dochází, co jim říká. Řekl znovu, pokoj vám. Třikrát jim to tam říká. V tom slově pokoj je jeho odpuštění i ujištění, že všechno v tom vztahu je v pořádku. Tohle je důležitý při každém konfliktu, řešení, vypovídávání, že se nezbořil svět. Jenom tuhle tu dílčí věc musíme vyřešit. A pak jim říká, dechne na ně a říká jim, přijměte Ducha Svatého, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Pro pána Ježíše to odpouštění bylo tak důležitý, že první věc, kterou je pověří a ke kterým jim dá milost, je, aby odpouštěli. Z moci Boží. Takovou moc Bůh dal lidem. Komu odpustíte, tomu jsou odpuštěni. Když si odpustíte navzájem, Bůh tomu partnerovi odpouští. To je hrozně silný, protože my máme v rodině třeba i lidi, nebo můžeme mít, jo, kteří sami neprosí za odpuštění, ale vy jim odpouštíte. Na zlobenému tchánovi třeba, nebo podivné tetičce. Rozumíte, to všechno se může stát. Dospělýmu dítěti, který je ve vzdoru a nechodí do kostela. Odpouštím ti. A Bůh mu odpustí. Ten hřích na něm neleží a čeká to jenom na to, až on se zpamatuje, aby si to před Bohem přiznal a zakusil osvobození z toho odpuštění. Proto někdy prosíme za odpuštění i těch, kteří jsou s námi spojeni pokrevním poutem a prosíme, aby Bůh jim odpustil a sami jim odpouštíme. A Bůh to dělá. A odpuštění je proces. Právě související s uzdravením toho našeho zklamání. A pak je důležité, prosím vás, některé věci, když se vyslovily a jsou špatný, tak odvolat. V hněvu člověk řekne něco, co by byl rád, aby nikdy nezaznělo. Já, když jsem byl mladší, tak jsem měl občas takový prudký taky reakce. A nejhorší na tom je, že já jsem věděl, že už když to říkám, že je to špatně. To je strašný stav. Ale ty slova už jdou. Jo. A pak, jak se zpamatuješ, tak nejen se omluvit, ale odvolat. Ponižující slova, manipulace, nadávky, zraňující slova. To je třeba zrušit, protože to může mít hodnotu nějakého zařeknutí nebo až kletby, zlořečení. Vůbec už na adresu dětí i partnera žádný takovýhle věci neříkat. Když se to stane, moc toho slova zrušit a poprosit za odpuštění. A pak, když jsou to vážné věci, tak je potřeba nastolit proces pokání, se kterým souvisí to, že taky uvedu ten změněný postoj v čin. Čili dělám všechno pro to, abych napravil škody, rozbitý dveře srovnal, a aby se to neopakovalo. A abych tomu partnerovi dal najevo, že opravdu o ten vztah stojím. Ještě jeden text upozorňuje na to, že v těch nedorozuměních málo kdy bývá vždycky jenom jeden na tom jako vinen a druhý jako lilie. A to je, když pán Ježíš říká, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru, že jo, své ženě, svému manželovi, dovolat ti vyndám z oka třísku. Sám nevidíš ve svém oku trám, pokrytče. Napřed vyndej ze svého oka trám, teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. To neznamená, že ten člověk tam nemá třísku. Ale já mu pomůžu nejvíc tím, že napřed budu dělat pokání sám. Na druhé straně ten blízký vztah je také příležitostí tomu, aby jsme se upozorňovali na věci, které nejsou v pořádku, když se máme rádi. Že pán Ježíš na jiném místě říká, zhřešili tvůj bratr, jdi a domluv mu. Jo, protože je to blízký člověk, tak řeknu, ty Františku, mně se nelíbí, jak jsi jednal se svojí maminkou. Možná jsi byl podrážděný nebo to, ale zkus se na to podívat z jiného pohledu, prostě, a když se máme rádi, tak si to můžeme říct. A můžeme hledat, jestli to fakt bylo dobře nebo ne a co s tím. Ale vždycky je důležité, aby jsme my sami stáli před Bohem jako hříšníci. Těsně předtím, než pán Ježíš mluví tady o tom trámu a třísce, tak říká, že slepý nemůže vést slepého. Jinak oba padnou do jámy. Proto je tak důležité, abyste se v tom svém vnitřním životě nechali oba dva vést pánem Ježíšem. A my tě o tu milost, pane, prosíme, abychom žili svůj každodenní život před tvojí tváří, abychom se naučili prosit za odpuštění, odpouštět, abys ty sám mohl vnášet ten pokoj do našich rodin, do našich vztahů, aby z našich rodin bylo místo, kde se každý bude cítit dobře, protože tam budeš přebývat ty a tvoje láska. Tak tě o to prosíme. Amen.